lytter til Center for Rusmiddelforskning. Viden om rusmidler og samfund.
Der er brug for et centralt koordineret netværk af redlivtrænere, hvis opioidoverdoser skal stoppes. Skrevet af Henrik Thiesen, som er overlæge og stifter og leder af Københavns Kommunes opsøgende sundhedsteam for hjemløse, Birgitte Tylstrup, som er psykolog og lektor ved Center for Rusmiddelforskning, og Morten Hesse, som er psykolog og lektor ved Center for Rusmiddelforskning. Indlæst af Morten Hesse. Artiklen er bragt i Stofbladet nummer 47 i foråret 2024. Opioidoverdoser er et alvorligt problem i Danmark, men der er opnået gode erfaringer med det såkaldte Redliv-program, som har til formål at uddanne stofbrugere og mennesker omkring dem i brugen af livreddende behandling ved overdoser. Redliv er dog konstant truet på sin eksistens. Der er derfor behov for en centralt styret indsats. Selvom antallet af narkotikarelaterede dødsfald er faldet en smule siden 2008, har Danmark med 200-250 dødsfald per år stadig relativt mange overdoser sammenlignet med andre lande i Europa. Dødsfaldene er dog blot toppen af isbjerget. Det anslås, at 2-4% af overdoser fører til dødsfald. Men selv overdoser, som man overlever, medfører risiko for skader på en lang række organsystemer herunder hjernen. De øger også risikoen for, at man dør den næste overdosis. Jo flere overdoser, des mere slidt bliver kroppen og hjernen, og helbredet forværres, samtidig med at de kognitive evner forringes. I fokus i denne artikel er overdoser med opioider, som omfatter stoffer som tramadol, morfin, heroin, fentanyl med flere. Opioidoverdoser opstår ved, at opioidet blokerer opioidreceptorer i respirationscentret i hjernestammen, så vejrtrækningen bliver overfladisk og langsommere, og dermed reduceres iltningen i blodet. Ved en dødelig overdosis når iltningen så langt ned, at der til slut bliver hjertestop. Normalt tager det 10-15 minutter fra opioiderne er indtaget til døden indtræffer, selv ved en høj dosis opioider. En overdosis kan let behandles med livreddende procedurer og modgiften naloxon. Naloxon er en såkaldt opioidblokker og gives som både injektion og som næsespray. Sidstnævnte kan bruges af alle og gør det nemt og hurtigt at gribe ind, selvom man ikke er sundhedsfagligt uddannet. Jo hurtigere behandlingen sker, des mindre risiko er der for skader og for at stofbrugeren dør. Udover livreddende procedurer som sikring af frie luftveje og kunstigt åndedræt, er præparatet naloxon en vigtig faktor i at nedsætte tiden med iltmangel. Naloxon blokerer opioidreceptorer overalt i nervesystemet og dermed også i respirationscentret. I løbet af kort tid, og en person, som har en overdosis heroin eller andre opiater, vil vågne i løbet af få minutter. Naloxon vil, uanset om det gives som indsprøjtning i vener eller muskler eller som næsespray, normalt ophæve en overdosis. Afhængig af, hvor svær overdosen er, kan der være behov for flere doser, men oftest er en enkelt dosis nok. Injektion i muskler og næsespray vil virke inden for 2-4 minutter, mens indsprøjtning i venerne virker i løbet af blot 10-20 sekunder. Naloxon er et potent stof, men det omsættes forholdsvis hurtigt, og blokeringen er helt forsvundet efter cirka en time. Redliv, et projekt i Danmark. For at imødegå risiko for både dødelige og ikke dødelige overdoser, har mange lande i Europa indført træningsprogrammer i genoplivning med naloxon i de sidste 10 år. I Danmark har programmet Red Liv udviklet træning og livredning i kombination med modgiften naloxon siden 2010. Danmark var blandt de første lande i Europa til at have en indsats som Red Liv, som begyndte som et fælles projekt i et samarbejde mellem Københavns Kommune og Brugerforeningen af Aktive Stofbrugere. Projektet har siden 2013 været forankret i sundhedsteam Københavns Kommune. Der har været fire formål med Red Liv. 1. For det første at implementere og teste betydningen af at oprette og vedligeholde et overdosiskursus i tæt kontakt med en bred gruppe af mennesker, som er i eller kommer i kontakt med det eksisterende stofmiljø, inklusive stofbrugere, pårørende samt et større netværk af behandlere og andre fagpersoner. 2. For det andet at samle viden om opioid overdoser og behandling af dem under forskellige omstændigheder og i forskellige omgivelser. 3. For det tredje at udvikle undervisningsmateriale til opstart af stabile, vedvarende og lokalt forankrede undervisningstilbud i behandlingen af overdoser, som på sigt kan varetage udbredelse af undervisning af stofbrugere, pårørende og relevante fagpersoner i lokalområdet. 4. For det fjerde at belyse under hvilke forhold overdoser forekommer og hvordan de håndteres. Oplæring i identifikation af opioidoverdoser og livreddende hjælp har været essentielt sammen med udvikling af enkle metoder til at benytte naloxon som næsespray. Kurserne i Red Liv har udviklet sig fra den lokale oplæring af førstehjælpere til at omfatte en systematisk oplæring af trænere lokalt efter den såkaldte Train the Trainer-model, eller på dansk, Træn Træneren, hvor Red Liv har stået for oplæring af trænere i hele landet. Op mod 700 personer har gennemgået det systematiske forløb på 4 timer, hvor der undervises i praktiske og teoretiske elementer af overdosis med opioider. Efter kurset har den enkelte træner materialer og viden til at gennemføre et hjælperkursus for stofbrugere. Et kursus, som lever op til WHO's standard for overdosisbehandling. Train the Trainer-modellen sikrede også indtil 2022 et netværk for trænere, som muliggjorde vedvarende udvikling og opdatering af nye trænere. 550 trænere er blevet uddannet i Red Liv. I 2013 startede det første tværkommunale projekt i Red Liv, og Train the Trainer-modellen er nu indført i 72 kommuner og hos 3 private og regionale udbydere af substitutionsbehandling. På opfordring fra Kommunernes Landsforening til Københavns Kommune blev Red Liv i 2020 den koordinerende enhed for en ny lovpligtig landsdækkende indsats, som blev indført i 2018. Indsatsen forpligter læger, der behandler opioidafhængige patienter med substitutionsbehandling, til at sørge for, at alle, der kommer i kommunal behandling for misbrug af heroin og andre opioider, får tilbud om et kursus i førstehjælp og i brug af modgiften naloxon samt udlevering af et naloxon-kit. Red Liv som den koordinerende enhed bygger direkte på erfaringerne og anbefalingerne fra de forudgående Red Liv-projekter. Den største forskel fra tidligere projekter er dog, at hvor der tidligere var tale om et samlet projekt med koordination og uddannelse frem til de enkelte stofbrugere, er der i den nye model delt økonomi i form af midler til den enkelte kommune efter det udvidede totalbalanceprincip, også kaldet DUT, og en kort bevilling til den koordinerende enhed, som skal uddanne trænerniveauet. Der er ikke en egentlig organisering bag de kommunale og den centrale enhed. Efter en kort opstarts- og udviklingsfase i 2020 og identifikation af de kommuner, som har en egen substitutionsbehandling internt i kommunen, blev Danmark ramt af covid-19-epidemien. På trods af det blev den første række trænerkurser gennemført i maj 2020. Perioder med nedlukninger og isolationskrav skiftede med mere åbne perioder, og Red Liv brugte de skiftende muligheder til at afholde kurser så snart det var muligt, under hensyntagen til de forskellige tilgange til isolation i de involverede kommuner. Red Livs oprindelige opgave var at gennemføre 50 trænerkurser for 323 medarbejdere i kommunerne, men effektiviteten i Train the Trainer-modellen blev demonstreret ved, at der blev gennemført 85 kurser for 550 medarbejdere for den samme bevilling. Den koordinerende enhed blev efter en forlængelse lukket med udgangen af 2020, og dermed også den kommunale træning i Københavns Kommune, som ellers havde fungeret uafbrudt siden 2010. Red Liv er derfor pt. Et lukket projekt. Fremtiden for Red Liv afhænger blandt andet af en mere centraliseret koordination. Red Livs udvikling er nøje beskrevet i rapporter til Sundhedsministeriet, som har givet anledning til videnskabelige artikler i samarbejde med Center for Rusmiddelforskning og King's College i Storbritannien. Den sidste rapport, inden projektet lukkede, gennemgik anbefalingerne fra de tidligere år, som for en stor del var gennemført og som kom med en serie nye anbefalinger. 1. For at sikre en fortsat høj kvalitet i trænerkorpset, anbefales det, at undervisningsmaterialerne vedvarende udvikles og opdateres. Materialet bør følge den nationale lovgivning og de internationale standarder og være let tilgængelige for den enkelte træner. Men med 72 kommunale enheder af vidt forskellige størrelse, er der ikke en samlet opdatering, og trænerkorpset udvikles ikke af sig selv. 2. Det anbefales, at der løbende sikres en stabil fornyelse af trænerkorpset. En simpel optælling af de uddannede trænere viser, at 13% er udskiftet fra maj 2020 til oktober 2022. Derudover holder trænere, som ikke løbende vedligeholder deres kompetencer, erfaringsmæssigt op med at afholde Red Liv-kurser. Det er ikke altid muligt at forudsige, hvornår en træner fratræder sin stilling. Når det sker, er det ikke muligt at lave sidemandsoplæring på trænerniveau, som det var intentionen i udspillet fra KL og Sundhedsministeriet. Løbende opdatering og support kan bryde det. 3. Der er behov for en central koordinering i forhold til trænernetværket. For at kunne vedligeholde og forny trænernetværket, er det nødvendigt, at trænerne gennemgår en standardiseret og opdateret uddannelse. Ved indførelse af nye evidensbaserede sundhedsfaglige metoder forudsættes en vis grad af overensstemmelse mellem udførelsen i de enkelte enheder. Uddannelse til generel livredningsinstruktør er underlagt skrappere krav og en høj grad af systematik. At overlade overdosisbehandling til fremtidig sidemandsoplæring vil være at gå den modsatte vej. Nogle kommuner har så få ressourcer og så sparsom bemanding, at det ikke kan lade sig gøre at opretholde funktionen uden støtte. 4. Det anbefales, at trænerkorpset også skal kunne medvirke til at forebygge overdosisproblematikker i andre stofgrupper end personer i substitutionsbehandling. Blandt unge behandlere i Red Livs trænerkurser rundt om i landet har der været talt om et forbrug af opioider i pilleform gennem adskillige år, mest i landkommuner, men med stigende intensitet. Dette har dog ikke vist sig i overdosis-dødsfaldsstatistikken. Nye psykoaktive stoffer, også kaldet MPS, ser samtidig ud til at brede sig i andre grupper end de vanlige opioidbrugere via nethandel. MPS-opioider og de kendte smertestillende opioider spiller en rolle allerede nu, og der er dermed også en fremtidig risiko for opioidoverdoser i grupper, som ikke anser sig selv for afhængige eller har kontakt med behandlingssystemer. Det betyder, at yngre personer, som ikke nødvendigvis opfatter sig selv som værende i risiko, kan komme i kontakt med meget potente stoffer og dermed risikere overdoser og overdosisdødsfald. Mens heroin er på tilbagegang, er andre opioider blevet mere udbredte, og det er blevet mere almindeligt at blande stoffer, så risikoen er til stede for, at der iblandes opioider. Der er tilbagevendende historier om stofbrugere, som overdoser på opioider, fordi der er iblandet et opioid i kokain, et stof, som langt de fleste stofbrugere ikke opfatter som specielt farligt. 5. Det anbefales, at trænerkorpset opdateres til at medvirke i at opdage nye psykoaktive stoffer i et nationalt såkaldt Sentinel-netværk, det vil sige et vogter-overvågningsnetværk. Danmark ville i givet fald være de første til at få et sådan netværk. Der er disse år en spredning af smertestillende opioider i tabletform. Samtidig ses der ud over Europa og som omtalt i Danmark fremkomst af stærkere opioider, blandt andet i form af opioidgruppen nitazener, som i nogle tilfælde kan være stærkere end fentanyl. Effekten på den unge gruppe, som ikke nødvendigvis opfattes som risikobrugere, er uvis, og den rapporteres ikke automatisk videre fra kommunerne. Det er erfaringen fra Red Liv, at de lokale medarbejdere i rusmiddelcentrene har et godt kendskab til, hvad der rører sig på stoffronten lokalt, men der er ikke noget system til hurtigt at samle denne viden op. Der er konstant nye opioider under overvågning i det europæiske Early Warning System, kaldet EWS, og information til dette netværk sker i dag retrospektivt i forbindelse med ulykker og forgiftninger. Ved at inddrage et landsdækkende trænernetværk vil informationen kunne inkorporeres i nationale og overnationale handlingsprogrammer på et meget tidligere tidspunkt. Trænernetværket kan ud over national overvågning også medvirke til, at regional information spredes hurtigere, hvis en ny stofgruppe eller en særlig risikopraksis breder sig. 6. For at opnå centralt overblik over udviklingen anbefales, at registreringen af hjælpere og overdoser forenkles betydeligt, eventuelt i form af en anonymiseret indrapporterings-app. Ved at forenkle proceduren for indrapportering kraftigt, ville man kunne få næsten real-time data, hvilket også ville understøtte Sentinel-funktionen. Registreringen i en app kan kombineres med geodata, men uden personhenførbare data, hvilket kan medføre til at lette den frivillige registrering og dermed også registrering af overdosisbehandling. Alles ansvar er ingens ansvar, så hvem vil påtage sig det centrale ansvar? Red Liv har blandt andet inspireret til naloxon-træningsprogrammer i Norge og Sverige, som tiden har udviklet sig på baggrund af en vedvarende finansiering. Senest har naloxon-træningsprogrammet i Region Skåne, som er en direkte aflægger af Red Liv, fået en pris for sin projektudvikling. I Danmark har Red Liv været nedlukket i flere omgange, men den centrale funktion har overvintret som kommunal enhed, hvilket imidlertid ikke er sket i denne omgang. Landsdækkende har den koordinerende enhed i Red Liv vist, at det er muligt hurtigt og enkelt at opretholde et forholdsvis stort netværk af trænere, som kan uddanne hjælpere løbende. Men netværket er ikke selvbærende. Der er ikke tilstrækkelig support fra ledelserne i kommunerne, ikke af ond vilje, men fordi der er mange andre opgaver, som skal løses, og fordi medarbejdere er svære at få og fastholde i mange dele af landet. Rusmiddelområdet er kun en lille del af kommunernes økonomi, og de medarbejdere, som er ansat til substitutionsbehandling, er også optaget af andre ting. Med de begrænsninger er det illusorisk at forestille sig, at et netværk fungerer, også lokalt, hvis der ikke er én person, som har ansvar for, at det fungerer. For alles ansvar er ingens ansvar. Artiklens referencer læses ikke op, men kan findes i artiklen i Stofbladet på www.rusmiddelforskning.dk / stof.